Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 31 августа, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иоанна Рыльского.
Сегодня, 31 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Ιωάννη της Ρήλας.
Один из великих подвижников православия родился в IX веке в Болгарии, неподалеку от современной Софии. Рано оставшись сиротой, Иоанн знал и нужду, и тяжкий труд, и несправедливые обиды. Где и когда святой принял иноческий постриг, осталось неизвестным. Преподобный жил в лесу в дупле дерева. К нему приходили люди, нуждающиеся в советах и молитвенной помощи. Вскоре рядом с лесной кельей подвижника возник монастырь. Преподобный Иоанн Рыльский написал труд «Завет ученикам», ставший одним из памятников болгарской письменности.
Αυτός ο μεγάλος ασκητής της Ορθοδοξίας γεννήθηκε τον 9ο αιώνα στη Βουλγαρία, κοντά στα σημερινά Σόφια. Στα παιδικά του χρόνια έμεινε ορφανός. Ο Ιωάννης γνώρισε την ανάγκη, τη σκληρή δουλειά και τις πάμπολες αδικίες. Πού και πότε ο Άγιος έλαβε την μοναχική κουρά παραμένει άγνωστο. Ο Άγιος ζούσε στο δάσος, στον κυλό ενός δέντρου. Ο Άγιος απέκτησε φήμη ως ενάρετος πνευματικός. Οι άνθρωποι τον πλησίαζαν για να λάβουν συμβουλές και θεραπεία δια των θερμών του προσευχών. Σύντομα αναστήθηκε ένα μοναστήρι γύρω από το κελί του ασκητή. Ο Άγιος Ιωάννης της Ρήλας έγραψε το έργο «Διαθήκη στους μαθητές», το οποίο έγινε ένα από τα σημαντικότερα έργα της βουλγαρικής λογοτεχνίας.
Также сегодня в юлианском православном календаре празднование иконы Божией Матери, именуемой Всецарица или по-гречески Пантанеса. Этот образ находится на святой горе Афон в Атапецкой обители. Он был написан в 17 веке. Пречистая Дева изображена на царском троне. Два ангела осеняют ее крылами. Бога-младенец в левой руке держит свиток, а правую сложил в благословляющем жесте. По молитвам к Богородице перед ее иконой Всецарица не раз случались исцеления и другие чудеса. С 1995 года список иконы хранится в России, в Московском детском онкологическом центре на Каширке.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η εικόνα της Παναγίας Παντάνασας. Η λέξη «Παντάνασα» σημαίνει «Βασίλισσα πάντων». Αυτή η εικόνα βρίσκεται στο Άγιο Όρος, στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Αγιογραφήθηκε τον 17ο αιώνα. Η Παναγία απεικονίζεται στον βασιλικό θρόνο και δύο άγγελοι την επισκιάζουν με φτερά. Το θεϊκό βρέφος κρατά ένα τυλιγμένο χειρόγραφο στο αριστερό του χέρι και το δεξί του χέρι είναι σε σχήμα ευλογίας. Δια των προσευχών, μπροστά από την εικόνα της Παντανάσης, έγιναν πάμπολα και αμέτρητα θαύματα. Από το 1995, ένα αντίγραφο της εικόνας διατηρείται στη Ρωσία, στο παιδικό κέντρο καρκίνου της Μόσχας στην Κασίρκα.
По Григорианскому календарю сегодня, 31 августа, церковь празднует память священномученика Киприана. Святой родился в III веке в городе Карфагене, на территории современного Туниса, в семье богатого сенатора-язычника. Получил прекрасное образование, стал блестящим оратором, учителем красноречия и философии. В зрелые годы заинтересовался христианством. В 46 лет принял крещение и раздал бедным все свое имущество. Община Карфагена избрала Киприана своим епископом. Святитель прославился благочестием, милосердием и мудростью. Когда начались гонения на христиан, Киприан поддерживал священников и паству. Он встретил смертный приговор словами «Благодарение Богу». Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Киприан, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 31 Αυγούστου, η Εκκλησία εορτάζει την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρα Κυπριανού. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην πόλη της Καρθαγενής, στο έδαφος της σύγχρονης Τινησίας, στην οικογένεια ενός πλούσιου ειδωλολάτρη γερουσιαστή. Έλαβε μια εξαιρετική εκπαίδευση, έγινε ένας λαμπρός ρήτορας και δάσκαλος της ευγλωτίας και της φιλοσοφίας. Στα όρημα χρόνια του ενδιαφερόταν για τον χριστιανισμό. Στην ηλικία των 46 βαπτίστηκε και μοίρασε όλη την περιουσία του στους φτωχούς. Η κοινότητα της Καρθαγενής επέλεξε τον Κυπριανό ως επίσκοπό της. Ο Άγιος έγινε διάσημος για την ευσέβεια, το έλεος και την σοφία του. Όταν ξεκίνησε η δίωξη των χριστιανών, ο Κυπριανός υποστήριξε τους ιερείς και τον απλό λαό. Συνάντησε τη θανατική ποινή με τις λέξεις «Ευχαριστώ τον Θεό». Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Ιερομάρτυρα και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιερομάρτυρες του Χριστού Κυπριανέ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, на литургии читался отрывок из 4 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, стихи с 9 по 16. Давайте его послушаем. Χαίρετε στο μικρόφωνο ακούτε τον πατήρ Αντώνιο Μπορίσοφ, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας. Την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, ανά τον κόσμο που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ακούστηκε ένα απόσπασμα από το 4ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κρινθίους. Από τον 9ο έως τον 16ο στίχο, ας ακούσουμε με προσοχή το αποστολικό ανάγνωσμα.
«Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молчим, мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу».
Αδελφοί, μου φαίνεται ότι ο Θεός άφησε εμάς τους Αποστόλους να εμφανιστούμε τελευταίοι, σαν καταδικασμένοι εις θάνατον, διότι γίναμε θέαμα εις τον κόσμο, εις τους αγγέλους και εις τους ανθρώπους. Εμείς θεωρούμε θαμωρή χαρήν του Χριστού. Σεις φρόνιμην Χριστό. Εμείς αδύνατοι, σεις δυνατοί. Σεις ένδοξοι, εμείς άσημοι. Έως αυτήν τη στιγμήν και πεινάμε και διψάμε. Είμεθα κακοντημένοι, δεχόμεθα ραπίσματα, διάγομεν βίων πλανώδιων. Κοπιάζομεν εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια. Όταν μας βρίζουν, ευλογούμεν. Όταν μας διώκουν, δείχνομεν ανοχήν. Όταν μας συκοφαντούν, μιλάμε ευγενικά. Εγίναμε σαν σκουπίδια του κόσμου, κάθαρμα όλων έως την στιγμήν αυτήν. Δεν γράφω αυτά δια να σας ντροπιάσω, αλλά δια να σας συμβουλεύσω σαν παιδιά μου αγαπητά. Διότι αν και μπορεί να έχετε χιλιάδες παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε πολλούς πατέρας. Διότι εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ, Ιησού, δια του Ευαγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν να γίνεστε μιμητέ μου.
Греческий город Коринф имеет долгую и богатую историю. Согласно античному писателю Гомеру, коринфяне входили в состав войска царя Агамемнона, и вместе с ним участвовали в осаде Трои. Коринф был богатым и гордым городом, за что и был разрушен римскими войсками в середине II века до Рождества Христова. Коринфяне противились вхождению в состав империи, а потому римский военачальник Луций Ахейский, взяв город штурмом, многих жителей убил или отправил в рабство, а сам Коринф приказал уничтожить. И эллиники политиш Коринфо эхимия макраке плуше история симфона метон археушин графея Омеро и коринфиитен мэрошту штратуту Василия Агамемнона кемажи ту симитихан стин полеркия тис триас. «Ο Κόρινθος ήταν μια πλούσια και περήφανη πόλη η οποία καταστράφηκε από τα Ρωμαϊκά στρατεύματα στα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. Οι Κορίνθοι αντιτάχθηκαν στην ένταξη στην αυτοκρατορία και ως εκ τούτου ο Ρωμαίος διοικητής Λούκιος Αχαΐας, έχοντας καταλάβει την πόλη με μια τεράστια στρατιωτική επίθεση, σκότωσε πολλούς κατοίκους ή τους έστειλε στην σκλαβιά και διέταξε να καταστρέφουν την Κόρινθο μέχρι τα θεμέλια. Восстановить город разрешил почти через век император Гай Юлий Цезарь. По его же приказу основу населения Коринфа составили бывшие рабы-вольноотпущенники. Новые жители с энтузиазмом взялись за восстановление своего города, и уже к первому веку по Рождестве Христовом Коринф вернул себе былую славу и величие. Однако у этого богатого города была и дурная слава места порочного, ведь в центре находился храм языческой богини Афродиты, жрицы которой, по сути, являлись девицами легкого поведения. Шхезон энан эон арготера и автократрос Гайус Юлиус Кешерос επέτρεψε να αποκαταστήσουν την πόλη με δική του διαταγή. Ο πυρήνας του πληθυσμού της Κορίνθου συντάχθηκε από πρώην σκλάβους, οι οποίοι τώρα ήταν ελεύθεροι πολίτες. Οι νέοι κάτοικοι ξεκίνησαν με ενθουσιασμό να αποκαταστήσουν την πόλη τους και τον πρώτο αιώνα μετά την γέννηση του Χριστού ο Κόρινθος ανέκτησε την παλιά δόξα και το μεγαλείο της. Ωστόσο αυτή η πλούσια πόλη είχε επίσης μία φήμη ως επίκεντρο της αμαρτίας. Στο κέντρο ήταν ο ναός της ιδωλολατρικής θεάς Αφροδίτης. Η ηρείς της οποίας στην πραγματικότητα ήταν κορίτσια κακής φήμης. Однако же именно в Коринфе в первом веке зародилась и христианская община, которая впоследствии только умножалась и благодаря которой Коринф потерял со временем свою дурную репутацию. Основателем Коринфской церкви стал апостол Павел. Первоначально Павлу казалось, что христиане Коринфа, горячо принявшие проповедь об учении Христа, также горячо и усердно будут следовать заповедям Спасителя. К сожалению, апостол ошибался. Стоило ему только покинуть Коринф, как среди местных христиан начались нестроения. Ωστόσο, στην Κόρινθο τον πρώτο αιώνα γεννήθηκε μια χριστιανική κοινότητα, η οποία στην συνέχεια πολλαπλασιάστηκε και χάρη στην οποία η Κόρινθος τελικά έχασε την κακή φήμη της. Ο ιδρυτής της Κορινθιακής Εκκλησίας ήταν ο Απόστολος Παύλος. Αρχικά φάνηκε στον Παύλο ότι οι χριστιανοί της Κορίνθου, που δέχτηκαν θερμά το κήρυγμα και την διδασκαλία του Χριστού, θα ακολουθούσαν εξίσου θερμά και με ζήλο τις εντολές του Σωτήρους. Δυστυχώς ο Απόστολος έκανε λάθος. Μόλις έφυγε από την Κορίνθο άρχισε η αναταραχή ανάμεσα στους ντόπιους χριστιανούς. Не имея возможности вернуться, Павел направил своим коринфским ученикам послание, в котором довольно жестко осуждает их поведение. Коринфские христиане посчитали, что имеют право не соблюдать строгие правила христианской морали. Некоторые из них вернулись к почитанию Афродиты, а через это и к многочисленным порокам языческой жизни. При этом коринфяне оправдывали себя тем, что Иисус Христос милостив и прощает людям их грехи. А Никонош наипиштрепши, о Павлуш, эштелемии пистолиштуш, корнфеакуш мэцитэшту, метин опие, катадикаше, мэ шклюруш оруш, тин шембели фаратуш. И коринфии христиани теоришен оти ихентон, дикеума на агноишон туш, авштируш канонаштиш христианикиш ификиш. Мелики апо автуш эпештрепшан штон шевазмотиш Афродитиш. Кемеша автуш тиш полиарифмеш какиш тиш изолотрикеш жоиш. Тавтохрана и Коринфии зекеологушан тон и автотуш метин скепши оти о Иисус Христос ине элеймон ке синхоритиш амартиш туш. Апостол Павел был чрезвычайно возмущен тем, как стали жить христиане Коринфа и как они исказили понимание его проповеди. В своем послании Павел призывает коринфян одуматься и сравнивает их образ жизни со своим. Апостол пишет, что в то время как он трудится на поприще проповеди, за которую его гонят, бьют, злословят, коринфяне заставили свою совесть молчать и пребывают в неге греховной жизни. Ο Απόστολος Παύλος ήταν εξαιρετικά αγανακτισμένος με το πώς άρχισαν να ζουν οι χριστιανοί της Κορίνθου και πώς διαστρέβλωναν την κατανόηση του κηρύγματος του. Στην επιστολή του ο Παύλος ενθαρρύνει τους Κορινθίους να αλλάξουν γνώμη και να συγκρίνουν τον τρόπο ζωής τους με τον δικό του. Ο Απόστολος γράφει ότι ενώ εργάζεται στον τομέα του κηρύγματος για τον οποίο χτυπιέται, χλεβάζεται και διώκεται, οι Κορίνθιοι ανάγκασαν τις συνειδήσεις τους να παραμείνουν σιωπηλές και έτσι βρίσκονται στην εδαιμονία μιας αμαρτωλής ζωής. Παύλος пытается достучаться до сердец своих читателей в Коринфе и напоминает им о том, что жизнь христианина непосредственно связана с внутренним трудом над собой, итогом которого является свобода от греха и радость пребывания с Богом. Апостолу Павлу удалось, в конце концов, вернуть коринфян на путь христианской морали, о чем мы узнаем из его второго послания к коринфским христианам. «О Павлуш проспаси на втащиш тиш крвештос анагнустон тус тин Коринфу, και τους υπενθυμίζει ότι η ζωή ενός χριστιανού σχετίζεται άμεσα με την εσωτερική εργασία του εαυτού του, το αποτέλεσμα της οποίας είναι η ελευθερία από την αμαρτία και η εν Θεό χαρά. Ο Απόστολος Παύλος τελικά κατάφερε να επιστρέψει τους Κορίνθιους στο δρόμο της χριστιανικής ηθικής, όπως μαθαίνουμε από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του. Искушение, которому поддались древние коринфяне с течением веков, не исчезло. И в наши дни, к сожалению, приходится встречать христиан, которые готовы бороться с кем или чем угодно – масонами, налоговыми номерами, вакцинами. Не хотят они лишь воевать с собственными недостатками. Апостол Павел призывает нас не совершать подобные подмены и заботиться прежде всего о чистоте сердечной, о хранении мирного духа. За такое стремление Господь пошлет нам настоящую мудрость для верного прохождения жизненного пути. «О, пиражможно напио и архие Коринфии и пекепшан дэн экшефаништики ката тин дьярке тон эонум, кешимера дистихош θα συναντήσουμε χριστιανούς που είναι έτοιμοι να πολεμήσουν οποιονδήποτε ή οτιδήποτε άλλο, την μασονία, τους φορολογικούς αριθμούς ή τα εμβόλια. Απλώς δεν θέλω να πολεμήσουν με τις δικές τους αδυναμίες. Ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να μην κάνουμε με τέτοια υποκατάσταση και να προσέξουμε πρώτα απ' όλα για την αγνότητα της καρδιάς και για τη διατήρηση ενός ελληνικού πνεύματος. Για μια τέτοια φιλοδοξία ο Κύριος θα μας στέλνει πραγματική σοφία για το σωστό πέρασμα της πορείας της ζωής.
Апостольские чтение.
Ο Апостолος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Αλέξανδρος Πούσκιν και Αρίνα Ραντιόνοβα.
«Мой ангел, вы у меня всегда на сердце и на уме». С такими словами в одном из писем обращалась к Александру Сергеевичу Пушкину его няня Арина Родионовна. Та самая, которую поэт с любовью называл «доброй подружкой» и «мамушкой», и чей трогательный образ увековечил во многих своих произведениях. Пушкин и его няня – яркий пример душевного и духовного родства. Такого, когда доброта, тепло, искренняя любовь и забота друг о друге могут сделать по-настоящему родными даже тех, кто не связан кровными узами.
Ангеле мой, είσαι πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μου. Αυτές οι λέξεις είναι αποτυπωμένες στο γράμμα της Αρίνα Ραντιόνοβα, η οποία ήταν η νταντά του Αλεξάνδρου Σεργέιβιτς Πούσκιν και η οποία αφιέρωσε τις προαναφερόμενες λέξεις στον μεγάλο ποιητή. Η Αρίνα ήταν η μοναδική γυναίκα που ο ποιητής θεωρούσε με πολύ αγάπη, καλή φίλη και μητέρα του. Και ήταν επίσης μια κυρία που απεικόνισε ο ποιητής συγκινητικά σε πολλά από τα μεγάλα έργα του. Ο Πούσκιν και η νταντά του είναι ένα ζωντανό παράδειγμα μιας πνευματικής σχέσης. Τέτοια σχέση δημιουργείται όταν η καλοσύνη, η ζεστασιά, η ειλικρινής αγάπη και η φροντίδα που καλλιεργεί ο ένας για τον άλλο μπορούν να κάνουν συγγενείς ακόμη και εκείνους που δεν έχουν κάποια συγγένεια εξαίματος.
Хотя няня в сущности была настоящим членом семьи, она служила еще бабушке поэта Марии Алексеевне Ганнибал, была кормилицей старшей сестры Пушкина Ольги Сергеевны. А когда родился Александр Сергеевич, Арину Родионовну определили к нему няней. Она была ласковая, заботливая хлопотунья, страстно любившая своего питомца, писали знавшие няню поэта современники. О глубокой привязанности женщины к Пушкиным говорит и то, что, будучи крепостной крестьянкой, Арина Родионовна отказывалась от вольной, которую хозяева не раз ей предлагали.
И Дада, στην ουσία, ήταν ένα πραγματικό μέλος της οικογένειας. Υπηρέτησε επίσης τη γιαγιά του ποιητή, την Μαρία Αλεξέευνα Χάνιμπα. Ήταν και η νοσοκόμα της μεγαλύτερης αδελφής του Πούσκιν, της Όλγας Σεργέευνας. Και όταν γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Σεργέιβιτς, η Αρίνα Ραντιόνοβνα του ανατέθηκε ως νταντά. Ήταν μια στουρκική νταντά, πολύ συμπαθητική και άριστη στα καθήκοντά της. Και ήταν ερωτευμένη με πάθος με το κατοικίδιο ζώο της. Έγραψαν σύγχρονοι που γνώριζαν την νταντά του Πούσκιν. Η βαθιά αγάπη της γυναίκας για την οικογένεια Πούσκιν αποδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι ως αγρότης αδουλοπάρικος, η Αρίνα Ραντιόνοβνα αρνήθηκε την ελευθερία, την οποία της πρόσφεραν οι ιδιοκτήτες της περισσότερο από μία φορά.
Будущий поэт и его няня особенно сблизились, когда на свет появился младший брат Александра Сергеевича, Левушка. Родители были заняты заботами о новорожденном, и Саша все свое время проводил в обществе Арины Родионовны. А она пела ему народные песни, рассказывала истории, удивительные, волшебные, захватывающие. Потом многие из этих преданий старины глубокой станут сюжетами знаменитых пушкинских сказок. Однако, следуя аристократической моде и этикету XIX века, детей в семье Пушкиных воспитывали на заграничный манер. Поэтому вскоре предания русской старины сменили уроки французского языка, а Арину Родионовну перевезли из Москвы в Михайловское, деревенскую усадьбу Пушкиных на Псковщине.
Ο μελλοντικός ποιητής και η νταντά του έγιναν ιδιαίτερα δεμένοι όταν γεννήθηκε ο μικρότερος αδελφός του Αλέξανδρου Σεργέιβιτς, ο Λιοβούσκα. Οι γονείς ήταν απασχολημένοι με την φροντίδα του νεογέννητου και ο Αλέξανδρος περνούσε όλο το χρόνο του στην παρέα της Αρίνας Ραντιόνοβνα. Η Αρίνα του τραγουδούσε δημοτικά τραγούδια και του διάβαζε καταπληκτικές και συναρπαστικές ιστορίες. Αρκετοί θρύλοι της βαθιάς αρχαιότητας θα γίνουν αντικείμενα των διάσημων παραμυθιών του Πούσκιν. Ωστόσο, ακολουθώντας την αριστοκρατική μόδα και εθιμοτυπία του 19ου αιώνα, τα παιδιά της οικογένειας Πούσκιν ανατράφηκαν με ξένη εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, σύντομα οι θρύλοι της ρωσικής αρχαιότητας άλλαξαν και αντικαταστάθηκαν από τα μαθήματα της γαλλικής γλώσσας. Έτσι, η Αρίνα Ραντιόνοβνα μεταφέρθηκε από τη Μόσχα στο Μιχάηλευσκι, το κτήμα του χωριού των Πούσκιν, στην περιοχή του Ψκόφ.
Именно там, после долгой разлуки, они встретились вновь. Александру Сергеевичу исполнилось 25. Уже известным на всю Россию поэтом, он приехал в Михайловское, где по решению властей должен был безвыездно проживать в наказание за вольнодумные стихи. И снова, как в далеком детстве, они были с няней вдвоем. Снова по вечерам он слушал ее удивительные сказки. Арина Родионовна говорила напевно, и огонек свечи освещал доброе, улыбчивое лицо старой женщины. В письме брату из Михайловского Пушкин писал: «Она единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно».
Εκεί, μετά από πολύ καιρό χωρισμού, συναντήθηκαν ξανά. Ο Αλέξανδρος Σεργέεβιτς ήταν τότε 25 ετών. Ήταν ήδη διάσημος ποιητής σε όλη τη Ρωσία και ήρθε στο Μιχάηλαυσκι, όπου σύμφωνα με την απόφαση των αρχών, έπρεπε να ζήσει χωρίς διάλειμμα. Ως τιμωρία για την φιλελεύθερη ποιήση και την σκέψη του. Και πάλι, όπως τα παλιά τα χρόνια, στην μακρινή παιδική του ηλικία, ήταν μαζί με την Νταντά. Και πάλι τα βράδια άκουγε τα εκπληκτικά παραμύθια της. Η Αρίνα Ραντιόνοβνα μίλαγε μελωδικά και το φως των κεριών φώτιζε το ευγενικό χαμογελαστό πρόσωπο της ηλικιωμένης γυναίκας. Σε μια επιστολή προς τον αδελφό του, από το Μιχάηλαυσκι, ο Πούσκιν έγραψε: «Είναι η μόνη μου φίλη και μόνο μαζί της δεν βαριέμαι».
Но не только сказки слышал поэт от няни. Арина Родионовна была глубоко верующим человеком, много времени проводила в молитвах. Об этом упоминает в письме к Вяземскому сам Александр Сергеевич. А когда после 2 лет ссылки Пушкин получит разрешение покинуть Михайловское и уедет, няня будет слать ему полные любви письма. Вот что Арина Родионовна писала в одном из них: «Я вас буду ожидать и молить Бога, чтобы он дал нам свидеться».
Алло, пиетис? Άκουγε όχι μόνο παραμύθια από την Νταντά. Η Αρίνα Ραντιόνοβνα ήταν ένα βαθιά θρησκευόμενο άτομο και περνούσε πολύ χρόνο μέσα στην προσευχή. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος Σεργέεβιτς το αναφέρει σε μια επιστολή προς τον Βιασμέσκι. Και όταν, μετά από 2 χρόνια εξορίας, όπου σκηνέλαβε άδεια να φύγει από το Μιχάηλαυσκι, η Νταντά θα του στείλει γράμματα γεμάτα από αγάπη. Σε ένα από αυτά τα γράμματα, η Αρίνα Ραντιόνοβνα έγραψε: «Θα σε περιμένω. Και θα προσεύχομαι στο Θεό να μας αφήσει να δούμε ξανά ο ένας τον άλλο».
К сожалению, увидеться им больше не довелось. В 1828 году Арина Родионовна покинула этот мир, но навсегда осталась в произведениях своего горячо любимого воспитанника. В стихах Александра Сергеевича Пушкина, посвященных няне, запечатлен ее трогательный образ и искренняя любовь к поэту.
Дистихос δεν ξανασυναντήθηκαν. Το 1828 η Αρίνα Ραντιόνοβνα έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Αλλά παρέμεινε για πάντα στα έργα του αγαπημένου της μαθητή. Στα ποίηματα του Αλεξάνδρου Σεργέεβιτς Πούσκιν, αφιερωμένα στην Νταντά, αποτυπώνει τη συγκινητική εικόνα και η ειλικρινής αγάπη της Αρίνας για τον ίδιο.
«Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно, давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках».
Φίλη των δύσκολων ημερών μου, το τραυματισμένο μου περιστέρι, μόνη στην ερημιά του πευκοδάσους, για πολύ πολύ καιρό με περιμένεις. Είσαι κάτω από το παράθυρο του δωματίου μου, θρηνείς σαν ένα ρολόι και οι βελόνες διστάζουν λίγο στα τσαλακωμένα σου τα χέρια.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Μην σκέφτεστε δευτερόλεπτα.
Когда в 1973 году Татьяна Лиознова попросила Микаэла Таривердиева написать музыку для художественного фильма «17 мгновений весны», он согласился не сразу. Композитор с лирическим дарованием сомневался, что сможет наполнить музыкальным содержанием остросюжетный фильм. Лиознова настаивала. Произведения Таривердиева привлекали ее именно удивительной проникновенностью, щемящей нежностью и индивидуальностью. Ей хотелось, чтобы композитор внес в картину свежую струю, и Михаил Леонович согласился попробовать. Он работал по личной методике, мысленно ставил себя на место главного героя и сочинял мелодию, глядя на мир его глазами. Во время съемок Тривердиев много общался с военным консультантом, фронтовиком-разведчиком Львом Маневичем, стараясь постичь психологические тонкости жизни резидента в тылу врага. И в итоге музыка безупречно совпала с образом Штирлица. Зрители шутили, что главную роль в фильме озвучивает Тривердиев. И действительно, Вячеслав Тихонов часто в кадре молчит, а лирическая или тревожная мелодия рассказывает о его переживаниях. В некоторых эпизодах в музыкальную ткань вплетены стихи Роберта Рождественского, написанные задолго до съемок и отобранные композитором. Поэт и предположить не мог, что его мгновения прозвучат в фильме о войне.
Όταν το 1973 η Τατιάνα Λιόζνοβα ζήτησε από τον Μιχαήλ Ταριβερδιέφ να γράψει την μουσική για την ταινία «Μεγάλου μήκους», 17 στιγμές της Άνοιξης, αυτός δεν συμφώνησε αμέσως. Ο λυρικά χαρισματικός συνθέτης αμφέβαλε ότι θα μπορούσε να γεμίσει μια ταινία γεμάτη με δράση, με κάποιο μουσικό περιεχόμενο. Η Λιόζνοβα επέμενε. Τα έργα του Ταριβερδιέφ την προσέλκυσαν ακριβώς με την εκπληκτική διείσδυσή τους, την άμεση τρυφερότητά τους και την ατομικότητά τους. Ήθελε ο συνθέτης να φέρει ένα νέο ρεύμα στην εικόνα και ο Μιχαήλ Λεόνοβιτς δέχθηκε να προσπαθήσει. Δούλεψε σύμφωνα με μια προσωπική μέθοδο. Τοποθετήθηκε νοητικά στην θέση του πρωταγωνιστή και συνέθεσε μια μελωδία, κοιτάζοντας τον κόσμο μέσα από τα μάτια του. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Ταριβερδιέφ μίλησε πολύ με τον στρατιωτικό σύμβουλο, αξιωματικό πληροφοριών πρώτης γραμμής, Λεβ Μανέβιτς, προσπαθώντας να κατανοήσει τις ψυχολογικές λεπτότητες της ζωής του στρατιώτη, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Και στο τέλος, η μουσική τέριαξε απόλυτα με την εικόνα του Στρίλιτς. Το κοινό αστειεύτηκε ότι ο κύριος ρόλος στην ταινία εκφράστηκε από τον Ταριβερδιέφ. Πράγματι, ο Βιστισλάβ Τιχόνοφ είναι συχνά σιωπηλός και μια λυρική ή ενοχλητική μελωδία εκφράζει τις εμπειρίες του. Σε ορισμένα επεισόδια, ποίηματα του Ρόμπερτ Ραζντέσβενσκι, γραμμένα πολύ πριν από τα γυρίσματα και επιλεγμένα από τον συνθέτη, είναι πλεγμένα μέσα στο μουσικό ύφασμα. Ο ποιητής δεν μπορούσε καν να φανταστεί ότι οι στιγμές του θα ακουγόταν σε μια ταινία που έχει ως κύριο θέμα της τον πόλεμο.
Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновения спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. от первого мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение.
Песня с историей.
Трагуди, που έγραψε ιστορία.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Петрос Губонин.
Петр Губонин был крупнейшим благотворителем XIX века. Он никогда не забывал о том, что вышел из крепостных, а потому без конца заботился о тех, кто нуждался в помощи. Благотворительность стала для Губонина долгом и, по словам историка Ключевского, необходимым условием личного нравственного здоровья.
Ο Πέτρος Γκουμπόνιν ήταν ο μεγαλύτερος φιλανθρωπιστής του 19ου αιώνα. Δεν ξέχασε ποτέ ότι άφησε την χαμηλή τάξη των δουλοπάρικων πριν ανέλθει στην υψηλή κοινωνία. Και ως εκ τούτου νοιάστηκε ατελείωτα για όσους χρειαζόταν βοήθεια. Η φιλανθρωπία έγινε καθήκον για τον Γκουμπόνιν και σύμφωνα με τον καθηγητή της ιστορίας, τον Κλιουτσεύσκη, απαραίτητη προϋπόθεση για την προσωπική ηθική υγεία.
Петр родился в Московской губернии. Вкус к прекрасному привил ему дед, каменотес, каких поискать. Он строил храм Святого Духа в одном из подмосковных сел. Красивое здание стало одним из ярких впечатлений детства Петра. Он мечтал стать каменщиком. И в 17 лет уехал на строительные работы в Москву. Энергия юноши нравилась подрядчикам. Петр получал хорошие заказы и приличные гонорары. На них он купил каменоломню. Головокружительная карьера Губонина началась со строительства железнодорожных мостов. Россия в те времена переживала железнодорожную лихорадку. На подрядах в этой области Петр заработал свой первый миллион. Потом были не менее успешные проекты. Добыча соли и нефти, открытие конно-железной городской дороги в Петербурге, строительство заводов и превращение захудалого татарского села Гурзуф в курорт мирового значения.
Ο Πέτρος γεννήθηκε στην επαρχία της Μόσχας. Μία γεύση για την ομορφιά του κόσμου ενστάλλαξε ο παππούς του Πέτρου στην παιδική καρδιά του. Ο παππούς του και έχτισε ένα ναό αφιερωμένο στο Πανάγιον Πνεύμα, σε ένα από τα χωριά κοντά στη Μόσχα. Η όμορφη εκκλησία χάραξε βαθιές εντυπώσεις στην νεανική ψυχή του Πέτρου. Ονειρευόταν να γίνει τυχοποιός και στην ηλικία των 17 ετών έφυγε για οικοδομικές εργασίες στην Μόσχα. Στους εργολάβους άρεσε η ενέργεια του νέου. Ο Πέτρος έλαβε καλές παραγγελίες και κόμισε αξιοπρεπή τέλη. Αγόρασε τελικά ένα λατομείο. Η λιγιώδης καριέρα του ξεκίνησε με την κατασκευή σιδηροδρομικών γέφυρων. Η Ρωσία εκείνη την εποχή βίωνε έναν πυρετό του σιδηρόδρομου. Με συμβόλαια σε αυτόν τον τομέα, ο Πέτρος κέρδισε το πρώτο του εκατομμύριο. Υπήρξαν και πολλά άλλα επιτυχημένα έργα. Η εξόρυξη αλατιού και λαδιού, το άνοιγμα ενός υπόδρομου αστικής κίνησης στην Αγία Πετρούπολη, δηλαδή ο προκάτοχος του σημερινού μετρό, η κατασκευή εργοστασίων και η μετατροπή του κατεστραμμένου τατάρικου χωριού Γούρζεφ σε καλοκαιρινό εξοχικό κέντρο για την αριστοκρατία της τότε εποχής. Όλα αυτά υπήρξαν τα κοσμοφημισμένα κατορθώματα του Πέτρου.
Жемчужина Крыма была особой любовью Губонина. На благодатных землях он выстроил лечебницы и гостиницы, замостил улицы, провел водопровод, разбил парк с фонтанами. Городок зазвенел голосами отдыхающих. А это и было главной целью Петра Ионовича. Он хотел, чтобы русские люди перестали искать кисельные берега за границей, а отдыхали бы на собственном морском побережье. Татар, которые здесь жили, Губонин никуда не выселил, всем нашел работу и выстроил мечеть. А для православного населения воздвиг церковь Успения Пресвятой Богородицы. Она была необыкновенно красива. Иконостас сделали из итальянского мрамора. Икону Николая Чудотворца расписывал сам Константин Коровин. Церковь освещалась электричеством, и крест на куполе служил маяком для моряков. Огромная часть доходов Петра Ионовича ежегодно шла в помощь бедным. Губонин опекал детские дома, приюты, общины сестер милосердия, открывал больницы, детские сады, школы, училища и институты. Один из них – знаменитый ныне технический университет имени Баумана.
«Η Κρυμαία υπήρξε ένα μαργαριτάρι για τον Πέτρο. Ήταν η ιδιαίτερη αγάπη του. Σε έφορα εδάφη, έκτισε νοσοκομεία και ξενοδοχεία, άνοιξε δρόμους, τοποθέτησε σωλήνες νερού και έστρωσε ένα πάρκο με συντριβάνια. Οι παραθεριστές ερχόντουσαν κατά συρροή. Και αυτός ήταν ο κύριος στόχος του Πέτρου. Ήθελε να αρχίσει ο ρωσικός λαός να ξεκουράζεται στις δικές του γαλάζιες θαλάσσιες ακτές και να πάψει να ταξιδεύει στα παραθαλάσσια τουριστικά κέντρα του εξωτερικού. Ο Γκουμπόνιν δεν έδιωξε τους Τατάρους που ζούσαν στην Κρυμαία. Βρήκε δουλειά για όλους και τους έφτιαξε και ένα τζαμί. Και για τον Ορθόδοξο πληθυσμό έχτισε την εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η εκκλησία ήταν εξαιρετικά όμορφη και το τέμπλο ήταν κατασκευασμένο από ιταλικό μάρμαρο. Η εικόνα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού ζωγραφίστηκε από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Καραβίν. Η εκκλησία φωτίστηκε με ηλεκτρικό ρεύμα και ο Σταυρός των Τρούλο χρησίμευε και ως φάρος για τους ναυτικούς.
И везде, где Губонин что-то строил, будь то Москва, Петербург или российская глубинка, он обязательно возводил храм. Глубоко верующий человек Петр Ионович пожертвовал гигантские суммы на строительство Владимирских соборов в Севастополе и Херсонесе, принял участие в постройке Московского храма Христа Спасителя. В Замоскворечье, где жил Губонин, на его деньги отремонтировали церковь Параскевы Пятницы.
Και όπου ο Губонин έχτιζε κάτι, είτε ήταν στην Μόσχα, είτε ήταν στην Πετρούπολη, είτε ήταν στη ρωσική ενδοχώρα, ανέγερνε πάντα ένα ναό. Ο Πέτρος Ιόνοβιτς ήταν βαθιά θρησκευόμενο άτομο και προσέφερε τεράστια ποσά για την κατασκευή καθεδρικών ναών στο Βλαντίμιρ και στη Σεβαστούπολη, αλλά και στο Χερσόν. Συμμετείχε στην κατασκευή του καθεδρικού ναού του Σωτήρος του Χριστού στην Μόσχα. Στο Ζαμασκβαρέτσι, όπου ζούσε ο Γκουμπόνιν, η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής επισκευάστηκε με τα χρήματά του.
Слава о Губонине гремела на всю Россию. С ним познакомился император Александр II. Он с удовольствием поил Петра Ионовича чаем в Зимнем дворце. А в знак признания заслуг Губонина царь пожаловал ему дворянство и герб, на котором своей рукой написал «Не себе, а родине».
И докса ту Губонин врондусе се оле тин автократория. О Александрос о Дэвтерос тон синандисе просопика. О автократорас просфере чай ме мегали хара стон Петро Ионович στο χειμερινό παλάτι. Και αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα του Γκουμπόνιν, ο τσάρος του χάρισε την αρχοντιά και το εθνόσημο, στο οποίο έγραψε ο Πέτρος με το δικό του χέρι. Όχι για τον εαυτό μου, αλλά για την πατρίδα.
Доброта Петра Ионовича была притчей во языцах. Его уже не было на свете, а по Москве все ходила такая история. Один из приказчиков Губонина присвоил себе 10 тысяч рублей. Петр Ионович не стал его наказывать, а любопытным объяснял это тем, что обязан растратчику. «Когда я женился, он мне жилетку взаймы дал. Нечего было надеть к свадьбе», – рассказывал Губонин.
Η ευγένεια του Πέτρου Ιόνοβιτς ήταν μια μεγάλη παροιμία μόνη της. Ήταν ένα τεράστιο παράδειγμα προς μίμηση. Μετά τον θάνατό του, η ακόλουθη ιστορία κυκλοφόρησε στην Μόσχα. Ένας από τους υπαλλήλους του Γκουμπόνιν έκλειψε 10.000 ρούβλια για τον εαυτό του. Ο Πέτρος Ιόνοβιτς δεν τον τιμώρησε. Και στους περίεργους ερευνητές το εξήγησε με το γεγονός ότι ήταν υποχρεωμένος στον υπάλληλό του. «Όταν παντρεύτηκα, μου δάνεισε ένα γυλαίκο. Δεν υπήρχε τίποτα να φορέσω στο γάμο μου».
Заработав состояние в 20 миллионов, Петр Ионович оставался скромным человеком. Даже свои ордена он носил на сильно поношенном сюртуке. К деньгам относился без особого трепета. Если кто-то просил в долг, отсыпал монеты щедрой рукой и говорил: «Будут, отдадите, нет, так не надо».
Έχοντας κερδίσει μια περιουσία 20 εκατομμυρίων, ο Πέτρος Ιόνοβιτς παρέμεινε ένας σεμνός άνθρωπος. Φορούσε ακόμη και παμπάλαια παντελόνια. Αντιμετώπιζε τα χρήματα χωρίς ιδιαίτερο τρόμο. Αν κάποιος ζητούσε δάνειο, τότε αυτός έδινε τα νομίσματα, γενναιόδωρα και έλεγε: «Αν θέλετε, δώστε τα πίσω. Αν όχι, δεν είναι απαραίτητο».
У Губонина не было алчного стремления копить, не было и потребности безрассудно тратить. Зато было огромное желание вкладывать деньги в добрые дела.
Всю жизнь на первом месте у него стояли общественное благо и забота о простых людях. Жить иначе его высокопревосходительство тайный советник Губонин не считал возможным, говорил: «Перед Богом стыдно».
Ο Γκουμπόνιν δεν είχε άπλιστη επιθυμία να εξοικονομήσει, δεν υπήρχε ανάγκη να ξοδέψει απερίσκεπτα, αλλά είχε μεγάλη επιθυμία να επενδύσει σε καλές πράξεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, το δημόσιο αγαθό και το ενδιαφέρον για τους απλούς ανθρώπους έφεραν την πρώτη θέση στις προτεραιότητες του Πέτρου Γκουμπόνιν. Ο άρχοντας Πέτρος Γκουμπόνιν δεν θεώρησε δυνατό να ζήσει διαφορετικά. Είπε: «Είναι ντροπή μπροστά στο Θεό».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Άγιος Ιερομάρτυρας Βενιαμίν, Μητροπολίτης Πετρογκράτ και Γκδόσκ.
Борьба с голодом, охватившим Россию в 20-х годах, стала поводом для развязывания кампании против православной церкви. Согласно принятому большевиками декрету об изъятии церковного имущества в пользу голодающих, из храмов конфисковывались предметы, имеющие не только материальную, но в первую очередь духовную ценность. Власти провоцировали верующих на противостояние, а затем жестоко подавляли протесты. Петроградский митрополит Вениамин, чтобы избежать кровопролития в своей епархии, обратился к правительству с просьбой заменить насильственное изъятие ценностей добровольным пожертвованием. В этом случае православные могли уберечь от поругания святыни и богослужебные предметы, заменяя их иными драгоценностями или деньгами.
Ο αγώνας ενάντια στην πείνα που έπιασε τη Ρωσία στην δεκαετία του 20 έγινε ο λόγος για την έναρξη μιας εκστρατείας κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σύμφωνα με το διάταγμα που υιοθέτησαν οι Μπολσεβίκοι περί δεσμεύσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας και υπέρ της λιμοκτονίας, αντικείμενα κατασχέθηκαν από εκκλησίες που δεν είχαν μόνο υλική, αλλά και πρώτα απ' όλα πνευματική αξία. Οι αρχές προκάλεσαν τους πιστούς σε αντιπαράθεση και στη συνέχεια κατέστειλαν με βία τις διαμαρτυρίες. Ο Μητροπολίτης Βενιαμίν του Πετρογκράτ, προκειμένου να αποφύγει την αιματοχυσία στην Μητρόπολη του, κάλεσε την κυβέρνηση να αντικαταστήσει τη βίαιη κατάσχεση των πολύτιμων εκκλησιαστικών κοιμηλίων με εθελοντικές δωρεές εκ μέρους των πιστών. Σε αυτήν την περίπτωση, οι Ορθόδοξοι θα μπορούσαν να προστατεύσουν τα ιερά και λειτουργικά αντικείμενα από τη βεβήλωση, αντικαθιστώντας τα με άλλα κοσμήματα και χρήματα.
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов поначалу одобрил примирительную политику митрополита. Депутатская комиссия помощи голодающим, на советском новоязе ее называли «помголом», совместно с правлением общества православных приходов стали разрабатывать наиболее приемлемый порядок передачи ценностей. Когда сторонам оставалось только подписать соответствующее соглашение, власти неожиданно заявили, что ни о каких добровольных пожертвованиях и тем более о контроле над их расходованием не может быть и речи.
Η κυβέρνηση του Πετρογκράτ, η λεγόμενη αντιπροσωπεία των εργαζομένων και των στρατιωτών, ενέκρινε αρχικά τη συμβιβαστική πολιτική του Μητροπολίτη. Η Αναπληρωματική Επιτροπή Βοηθείας για τους Πεινασμένους στην Σοβιετική Φραστική ονομάστηκε Παμαγκόλ, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ορθοδόξων Ενωριών άρχισαν να αναπτύσσουν την πιο απεδεκτή διαδικασία για την μεταφορά αξιών. Όταν τα μέλη τελείωσαν και έπρεπε να υπογράψουν την αντίστοιχη συμφωνία, οι αρχές ανακοίνωσαν απροσδόκητα ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει εκδοχή για τις εθελοντικές δωρεές και έπρεπε μάλιστα να γίνει ακόμη μεγαλύτερος έλεγχος των διαφόρων δαπανών.
Провалив все дипломатические усилия владыки, члены Памгола приступили к варварскому изъятию церковных ценностей. В городе произошло несколько случаев стихийного противостояния верующих и грабителей в законе. В это же время в газетах вышла статья, подписанная так называемыми «обновленцами», священниками, которые, декларируя обновление церкви, выполняли заказ большевиков сделать ее подконтрольной властям. 12 подписантов укоряли православных в контрреволюционном нежелании отдавать церковное имущество в пользу голодающих.
Ο Σεβασμιότατος είχε αποτύχει σε όλες τις διπλωματικές του προσπάθειες. Τα μέλη του Παμαγκόλ ξεκίνησαν μια βάρβαρη δέσμευση των εκκλησιαστικών αντικειμένων. Στην πόλη υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις αυθόρμητης αντιπαράθεσης μεταξύ πιστών και ληστών της δήθεν νομικής επιτροπής. Ταυτόχρονα, δημοσιεύθηκε ένα άρθρο στις εφημερίδες υπογεγραμμένο από τους λεγόμενους ανακαινιστές. Οι ανακαινιστές ήταν ιερείς οι οποίοι κήρυταν την ανανέωση και την μεταρρύθμιση της Εκκλησίας. Αυτοί οι σχισματικοί ήταν απεσταλμένοι από τους Μπολσεβίκους να υποτάξουν την Εκκλησία υπό την άμεση επιρροή των αρχών. 12 υπογραφώντες κατηγόρησαν τους Ορθόδοξους για αντεπαναστατική πρόθεση εκ μέρους της Εκκλησίας και αποφυγή βοήθειας εν καιρό λοιμού.
Инициатора статьи Александра Введенского большевики планировали сделать новым церковным лидером. Через несколько дней этот человек явился к митрополиту Вениамину с ультиматумом. Обновленец заявил, что является делегатом созданного в Москве нового Верховного церковного управления и настаивал, чтобы владыка признал его полномочия. В ответ архипастырь издал постановление об отлучении Александра Введенского от церкви до его покаяния. Чекисты потребовали, чтобы владыка Вениамин отменил это постановление и угрожали, что в противном случае он серьезно пострадает. Святитель отказался и через несколько дней был арестован.
Οι Μπολσεβίκοι σχεδίασαν να κάνουν αρχηγό του άρθρου τον Αλέξανδρο Βεντένσκι, τον νέο ηγέτη της Εκκλησίας. Λίγες ημέρες αργότερα, αυτός ο άνδρας εμφανίστηκε στον Μητροπολίτη Βενιαμίν με ένα τελεσίγραφο. Ο ανακαινιστής δήλωσε ότι ήταν εκπρόσωπος της νέας ανώτατης εκκλησιαστικής διοίκησης που δημιουργήθηκε στην Μόσχα και επέμεινε ότι ο Σεβασμιότατος έπρεπε αμέσως να αναγνωρίσει την εξουσία του. Σε απάντηση, ο δεσπότης είπε ότι εξέδωσε διάταγμα για τον αφορισμό του Αλεξάνδρου Βεντένσκι από την Εκκλησία μέχρι την μετάνοιά του. Οι τσεχιστές ζήτησαν από τον Σεβασμιότατο να ανακαλέσει αυτό το διάταγμα και απείλησαν ότι διαφορετικά θα υποφέρει σοβαρά. Ο Άγιος αρνήθηκε και λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη.
Все эпизоды сопротивления изъятию ценностей власти объединили в единый уголовный процесс, главным обвиняемым по которому был объявлен митрополит Вениамин Казанский. Вместе с ним на скамью подсудимых сели члены правления Общества православных приходов. Центральным пунктом обвинения против владыки было то самое обращение, в котором он обосновывал необходимость корректировки декрета об изъятии имущества из храмов. Во время допроса судьи всячески подталкивали митрополита Вениамина к тому, чтобы он переложил ответственность за создание обращения на кого-либо из паствы. Казалось, назови владыка редактора или вдохновителя своего послания, или отрекись от его содержания и будет спасен.
Όλα τα επεισόδια αντίστασης στην δέσμευση πολύτιμων αντικειμένων συνδυάστηκαν από τις αρχές σε μια ενιαία ποινική δίκη. Ο κύριος κατηγορούμενος στην οποία ήταν ο Μητροπολίτης Βενιαμίν που έφερε το κοσμικό επίθετο Καζάνσκι. Μαζί του μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας των Ορθόδοξων Ενωριών καθόταν ως κατηγορούμενοι. Το κεντρικό σημείο της κατηγορίας εναντίον του Σεβασμιωτάτου ήταν η ίδια η έκκληση στην οποία τεκμηρίωσε την ανάγκη τροποποίησης του διατάγματος σχετικά με την δέσμευση περιουσιών της Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, οι δικαστές με κάθε δυνατό τρόπο όθησαν τον Μητροπολίτη Βενιαμίν να μετατοπίσει την ευθύνη για τη δημιουργία έφεσης σε κάποιον από το ποίμνιό του. «Ονομάστε», του είπαν, «τον κύριο που έγραψε ή ενέπνευσε το μήνυμά σας». Και αποκηρύξτε το περιεχόμενο του μηνύματος και θα σωθείτε.
Гражданин Казанский, свое обращение вы писали самостоятельно или посоветовавшись с кем-нибудь?
Σύντροφε Καζάνσκι, γράψατε την εγκύκλιο μόνος σας ή μετά από την συμβουλή κάποιου?
Я написал его самостоятельно.
Εγώ το έγραψα.
Но разве вы против передачи церковного имущества в пользу голодающих?
Άραγε είστε αντίθετος με την μετάβαση της εκκλησιαστικής περιουσίας λόγω του λοιμού?
Я считал и считаю необходимым отдавать для спасения людей церковные ценности, но не мог благословить кощунственный способ их изъятия, потому и предложил альтернативу.
Θεωρούσα και εξακολουθώ να θεωρώ απαραίτητο να δώσω εκκλησιαστικά κοιμήλια για τη σωτηρία των ανθρώπων, αλλά δεν μπορούσα να ευλογήσω τον βλάσφημο τρόπο με τον οποίο θέλατε να κάνετε την κατάσχεση. Ως εκ τούτου, προσέφερα μία εναλλακτική λύση.
Своё последнее слово владыка посвятил защите других подсудимых, так что судья сделал ему замечание.
ο Σεβασμιότατος αφιέρωσε τον τελευταίο του λόγο στην υπεράσπιση των άλλων κατηγορουμένων. Ο δικαστής τον επέπληξε και τον διέκοψε.
«Вы все говорите о других. Трибуналу же желательно знать, что же вы скажете о самом себе».
Συνεχίζετε να μιλάτε για άλλους. Είναι επιθυμητό εκ μέρους του δικαστηρίου να μιλάτε μόνο για τον εαυτό σας.
«Что я могу вам о себе сказать? Разве лишь одно? Что бы вы ни провозгласили в вашем приговоре, я с одинаковым благоговением возложу на себя крестное знамение и скажу «Слава тебе, Господи Боже, за все».
Τι μπορώ να σας πω εγώ για τον εαυτό μου? Μόνο ένα πράγμα. Ό,τι και αν διακηρύξετε, στην τελική απόφασή σας, με τον ίδιο σεβασμό θα επιβάλλω στον εαυτό μου τη γνώση του Θεού και θα πω «Δόξα σε σένα, Κύριε, πάντων ένεκεν».
Адвокат владыки Вениамина в своей защитной речи предостерегал судей. Если митрополит погибнет за свою безграничную преданность церкви, он станет опаснее для советской власти, чем теперь. Непреложный исторический закон свидетельствует, что на крови мучеников растет, крепнет и возвеличивается вера. Эти слова оказались пророческими. Митрополит Вениамин Казанский, расстрелянный по приговору революционного трибунала, через 70 лет был причислен к лику святых. Своей мученической смертью за Христа он помог потомкам, воспитанным вне церковной ограды, сделать выбор в пользу православной веры.
Ο δικηγόρος του Σεβασμιωτάτου προειδοποίησε τους δικαστές στην αμυντική του ομιλία. Εάν ο Μητροπολίτης πεθάνει για την απεριόριστη αφοσίωσή του στην Εκκλησία, θα γίνει πιο επικίνδυνος για το σοβιετικό καθεστώς από ό,τι είναι τώρα. Ένας αμετάβλητος ιστορικός νόμος μαρτυρεί ότι η πίστη μεγαλώνει, μεγαλώνει και μεγαλώνει απάνω στο αίμα των μαρτύρων. Αυτές οι λέξεις αποδείχθηκαν προφητικές. Ο Μητροπολίτης Βενιαμίν, που εκτελέστηκε με την ετοιμιγορία του Επαναστατικού Δικαστηρίου, 70 χρόνια αργότερα ανακηρύχθηκε Άγιος και Ιερομάρτυρας. Με το μαρτύριό του για τον Χριστό, βοήθησε τους ανθρώπους που μεγάλωσαν έξω από την Εκκλησία να κάνουν μια θετική επιλογή υπέρ της Ορθόδοξης πίστης.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.